So, continuing our study in all that Jesus taught.
Ne continuăm studiul despre tot ce ne-a învățat Isus, bazat pe porunca Domnului Isus din Matei 28, în care spune: mergeți și faceți ucenici din toate neamurile, versetul 19, și botezați-i în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt, învățându-i să țină toate poruncile pe care vi le-am dat, sau să facă tot ce v-am poruncit. Acesta a fost și subiectul studiului nostru de până acum. Am ajuns la Matei 26 cu versetul 13, unde am văzut cum femeia a turnat acel mir și Iuda Iscarioteanul, unul din ucenici, a spus: de ce s-a irosit acest mir pe Iisus? Dar Iisus a spus: de ce necăjiți femeia? Vedem aceasta în Ioan, capitolul 12. Aici vedem că, imediat după aceasta, Iuda s-a dus la preoții cei mai de seamă, așa cum am văzut data trecută. S-a simțit jignit și a spus: ce vreți să-mi dați și îl voi da în mâinile voastre. De atunci, Matei 26:16, căuta un prilej nimerit ca să-l dea în mâinile lor. Am văzut data trecută cum Iuda s-a simțit jignit din cauza unei mici corecții. Mergem mai departe la versetul 17, unde citim: în ziua dintâi a praznicului azimilor, ucenicii au venit la Iisus și i-au zis: unde vrei să-ți pregătim să mănânci Paștele? Paștele era o sărbătoare pe care Dumnezeu a poruncit-o pentru israeliți, din ziua în care au ieșit din Egipt. Trebuia să fie o aducere a minte continuă despre modul în care Dumnezeu i-a eliberat. Era o sărbătoare simplă, care trebuia să le amintească ieșirea din Egipt. Și Dumnezeu le-a zis: când copiii voștri vă vor întreba ce înseamnă aceasta, să le explicați cum Dumnezeu v-a scos din Egipt cu mână puternică. Și aceasta s-a repetat an de an timp de 1500 de ani, de la ieșirea din Egipt până în vremea Domnului Isus. Isus a scos și El pe oameni din vechiul legământ și i-a condus spre noul legământ. Dar atâta vreme cât noul legământ nu a fost încă stabilit, ei au continuat să țină legile vechiului legământ, care au fost date pentru evrei. Când oamenii veneau la Isus, El îi îndemna să țină legea. De exemplu, leproșii care au fost vindecați, le-a spus: mergeți și arătați-vă preoților. Le-a spus fariseilor să-și plătească zeciuiala. În toate, El a ținut legea. Vedem și aici că a ținut Paștele. Paștele era doar o sărbătoare ca ritual. Și vedem aici că Iisus a ținut această sărbătoare. Putem învăța ceva din aceasta, din ceea ce Iisus ne-a învățat dându-se pe Sine ca exemplu. Și anume că ceva mic, care nu prea are vreo valoare morală, dacă este poruncit de Dumnezeu, trebuie făcut. Aceasta învățăm de la Iisus. De exemplu, frângerea pâinii sau botezul. Acestea sunt două lucruri pe care Iisus le-a instituit, dar nu este nicio valoare morală în ele. Dar le facem pentru că Iisus le-a poruncit. Asta învățăm de la Iisus, care a ținut Paștele. Versetul 18. El le-a răspuns: duceți-vă în cetate la cutare om și spuneți-i: învățătorul zice, vremea mea este aproape, voi face Paștele cu ucenicii mei în casa ta. Este minunat că într-o țară în care aproape toți l-au respins pe Hristos, au fost câțiva care l-au acceptat. Au fost puțini care au fost gata să-și deschidă casa pentru Hristos. Cineva la care Iisus să-i spună: vreau o cameră la tine în casă. Vă dați seama ce libertate a avut Iisus, căci omul acesta i-a spus: oricând vrei o cameră în casa mea, poți să vii să o ai. Este minunat. Sunt și astăzi oameni de felul acesta care spun Domnului: orice, Doamne, casa mea, viața mea, sunt totdeauna pregătite și gata pentru Tine. Altfel, Iisus nu ar fi avut libertatea să spună ucenicilor să meargă la acel om ca să-i spună: vreau să fac Paștele la tine în casă. Pentru că aici era Ierusalim. Iisus trăia în Capernaum. deci nu avea o casă la Ierusalim. Dar a putut să spună la cineva, vreau o cameră la tine în casă. Ar fi minunat dacă am fi și noi așa disponibili pentru Domnul, astfel încât Domnul să ne spună, vreau asta de la tine. Și noi să facem imediat ceea ce ne cere. Versetul 19. Ucenicii au făcut cum le poruncise Iisus și au pregătit Paștele. Seara, Iisus a așezut la masă cu cei 12 ucenici ai săi și pe când mâncau, el a zis, adevărat vă spun că unul din voi mă va vinde. Aici este prima dată când Iisus a spus clar ucenicilor că cineva dintre ei, cei 12, îl va vinde. Este interesant să vedem reacția lor. Ei nu s-au uitat unul la altul spunând, mă întreb cine este, cine îl va vinde, căci cu siguranță nu sunt eu acela. Nu așa au reacționat. Cu toate defectele lor pe care le aveau, aici vedem un lucru bun la ei, și anume că ei nu au judecat pe alții, ci pe ei înșiși. Fiecare a început să spună, nu cumva sunt eu, Doamne? Și nu numai atât. Spune aici că s-au întristat foarte mult. Erau șocați să aud aceasta. Pentru că era prima dată când au auzit că unul dintre ei îl va vinde. Și s-au supărat din cauza aceasta și au spus, nu cumva sunt eu, Doamne? Este minunat să ai această atitudine. Aici a instituit Domnul cina Domnului. Și când venim la cina Domnului, Biblia spune că fiecare să se cerceteze pe sine însuși și așa să mănânce. Și vedem un exemplu în semnul acesta la ucenici. Aici a fost prima cină și fiecare din ei s-au cercetat pe sine însuși și au spus, Doamne, eu sunt. Acesta este Duhul pe care este clădită biserica. Petru spune în 1 Petru 4:17, suntem în clipa când judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Deci acest duh de a te cerceta pe tine însuți, îl vedem aici la acești ucenici. Apoi Iisus merge mai departe spunând, acela care a întins cu mine mâna în blid, acela mă va vinde. Ce era această vânzare? Ce însemna în acest caz? În Ioan 13, în legătură cu cina, este citat versetul din Psalmul 41, că acela care mănâncă pâine cu mine, mă va vinde. A vinde pe Iisus, în orice fel ar fi, este un lucru serios. Dar a mânca pâine cu El și apoi să-L vinzi este și mai serios. Poate unii dintre noi nu înțelegem însemnătatea acestui lucru, așa cum făceau oamenii din acea cultură din Orient, din acea vreme. Există o poveste veche de aproape 100 de ani, din Arabia, care spune că un om era căutat și se oferea un preț mare pentru capul lui. El a fost foarte atent să nu fie prins și își acoperea fața și călătorea pe acolo prin deșert. Dar a știut un lucru, că beduinii care locuiau acolo aveau un principiu. Acela care mănâncă pâine cu noi, nu-l vom trăda. Deci acest om, când era flămând, își acoperea fața pentru ca oamenii să nu-l recunoască și beduinii aceia care locuiau în corturi erau foarte ospitalieri, chiar și cu străinii. El a intrat într-un cort, ei nu știau cine este el, și el a mâncat cu ei. Apoi, el și-a luat vălul de pe față ca ei să vadă cine este, fiind absolut convins că de acum oamenii nu-l vor mai vinde sau trăda, pentru că a mâncat pâine cu ei. Indiferent care este prețul pus pe capul meu, indiferent câți bani pot face ei pe mine, ei nu mă vor vinde. Aceasta este însemnătatea acestui lucru aici. Chiar și cel ce a mâncat pâine cu mine mă va vinde. Aceasta este o adevărată crimă. Deci la frângerea pâinii, noi rostim o dedicare față de Iisus. Și nu numai față de El, ci și față de cei din jurul nostru. Aici citim de Iuda, care l-a vândut pe bani pe Iisus. Amintiți-vă că Iisus a spus că sunt numai doi stăpâni în lume, Dumnezeu și banii. Și vedem aceasta chiar aici. Erau unii care doreau să-L urmeze pe Iisus, dar mai era unul care dorea să-L vândă pentru bani. Ce înseamnă să-L vinzi pe Iisus pe bani? Înseamnă să îl negi pe Iisus, să te lepezi de El prin viața ta, prin faptele tale, în termenii zilelor noastre, doar pentru a câștiga niște bani. În cazul lui Iuda a fost 30 de arginți. Dar în cazul nostru ar putea fi și mai puțin de atât. De exemplu, la biroul tău sau în afacerea ta, dacă poți să faci puțin profit sau să câștigi ceva pentru tine prin înșelăciune, prin a spune o minciună, da, poți face niște bani, dar dacă te numești creștin, îl vinzi pe Iisus când faci aceasta. De aceea, Iisus ne învață că de dragul banilor, Iuda l-a vândut pe Iisus. Și de-a lungul istoriei creștinismului, în acești 2000 de ani, au fost așa de mulți credincioși care poate nu realizează, dar l-au vândut pe Iisus pentru un câștig pământesc. Este adevărat aceasta. Sunt doar doi stăpâni, Dumnezeu și banii, și este imposibil să slujești la amândoi. Iuda a încercat să slujească la amândoi, dar a descoperit în cele din urmă că de fapt slujea banilor. Și toți aceia care încearcă astăzi să slujească lui Dumnezeu și banilor vor descoperi în ziua judecății că de fapt au slujit doar banilor. În versetul 24, Iisus spune, negreșit, Fiul omului se duce după cum este scris despre el. Dar vai de omul acela prin care este vândut Fiul omului. Mai bine ar fi fost pentru el să nu se fi născut. Ce cuvânt a spus Iisus? Să spui despre un om că era mai bine pentru el să nu se fi născut. Vedeți ce serios este să-l vinzi pe Iisus? Să îl renegi prin faptele tale, pentru un câștig pământesc sau pentru un profit? Să renegi credința ta în Iisus și să nu îl mai urmezi pe El doar pentru un câștig? S-ar putea să nu observe nimeni asta, dar ar fi bine să iei acest cuvânt în serios. Dacă tu îl vinzi pe Iisus Hristos, nu contează dacă este vorba de Iuda de atunci sau noi astăzi, este același principiu. Este mai bine pentru acea persoană nici să nu se fi născut. Asta este ceea ce ne-a învățat Iisus. Este un cuvânt foarte serios. Ar fi bine pentru noi să avem grijă, să nu îl vindem pe Iisus prin nicio vorbă și nicio faptă. Nu vreau să spună Domnul despre mine că ar fi fost mai bine să nu mă fi născut. În versetul 25 vedem ipocrizia lui Iuda. El l-a vândut, dar a zis, nu cumva sunt eu, învățătorule? Da, a zis Iisus, tu ești. Deci, este posibil ca oameni care sunt foarte isteți să îl vândă pe Iisus pe ascuns, să aibă deja cei 30 de arginți și totuși să stea în mijlocul oamenilor la cină, să se prefacă în toate că este credincios și să fie așa de fățarnici încât să întrebe, Doamne, sunt eu? Fățărnicia este acolo. Acestea sunt păcatele care au intrat în biserică de-a lungul celor 2000 de ani, vinderea lui Iisus din cauza iubirii de bani și fățărnicia, care a început chiar atunci cu Iuda Iscarioteanul. Pentru acești oameni era mai bine să nu se fi născut. Versetul 26. Pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și, după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Pâinea frântă simbolizează trupul frânt. Acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Trupul fizic al lui Iisus nu a fost frânt chiar atunci. Și chiar și pe cruce, trupul lui nu a fost făcut bucăți, ci doar străpuns în 5 locuri, dar nu frânt. Ce a vrut să spună când a zis că acesta este trupul meu care se frânge pentru voi? Este ceva în interiorul trupului lui ce a fost frânt timp de 33 de ani. Și aceasta a fost voința lui proprie. În trupul nostru facem multe lucruri, dar putem spune că ori facem voia noastră cu trupul nostru sau voia lui Dumnezeu. În tot ceea ce facem, facem ori voia noastră, ori voia lui Dumnezeu. Biblia spune, în Romani 12:1, aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie lui Dumnezeu și reînnoiți-vă în mintea voastră astfel încât să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu. Romani 12, versetul 1 și 2. Deci este o legătură între corp și a face voia lui Dumnezeu. Începem prin a aduce trupul nostru pentru a face, în cele din urmă, voia lui Dumnezeu. Deci Iisus și-a oferit trupul Lui. Citim în Evrei 10 aceasta. Mi-a fost pregătit un trup. Vin să fac voia Ta, Dumnezeule. Cu alte cuvinte, El a spus încă de la început, vreau să fac cu trupul acesta numai voia Ta. Și pentru a face aceasta, trebuie ca totdeauna să se frângă ceva în noi, și anume voia noastră. Aceasta înseamnă să îți iei crucea în fiecare zi. Când Iisus a spus că acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, ei nu au înțeles pe deplin atunci. Iisus le-a spus la ultima cină, citim în Ioan 16, sunt multe lucruri pe care vreau să vi le spun, dar nu le puteți acum purta, adică nu le puteți acum înțelege. Dar le veți înțelege mai târziu. Noi acum le înțelegem, după ce a venit Duhul Sfânt. Acea frângere este înăuntru. Acesta este trupul care se frânge pentru voi. Și așa luăm și noi parte la acea pâine frântă. Noi spunem, Doamne, în trupul meu vreau de asemenea ca voia mea să fie frântă. Vreau să fac voia Ta. Aceasta este însemnătatea aici. Apoi a luat un pahar și, după ce a mulțumit lui Dumnezeu, l-a dat zicând, beți toți din el. Observați, el a luat pâinea și a mulțumit, a luat paharul și a mulțumit. A fost acolo un duh de mulțumire pe drumul înspre cruce. Și cei care au văzut modul în care a umblat Iisus, fiecare ucenic va avea un duh de mulțumire, chiar dacă merge la cruce, pentru că știm sigur că dacă vom muri împreună cu El, vom trăi împreună cu El. Mulți credincioși nu au experimentat viața lui Iisus cel înviat pentru că nu sunt gata să meargă pe calea crucii. Ei cred că este o cale de moarte, de supărare, dezgustătoare, dar nu e așa. Este un mod de viață, dacă putem vedea aceasta. Și asta mărturisim noi când luăm parte la cină. Când l-a luat paharul, a spus, acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Deci aici vedem însemnătatea sângelui. Acel pahar simboliza sângele lui Iisus care urma să fie vărsat la cruce. El a zis, sângele legământului. În vechiul legământ, sângele animalelor trebuia stropit pe altarul din templu. Aici, Iisus spune, eu pun baza unui nou legământ. Și aceasta prin a-mi da viața. Este sângele noului legământ pentru iertarea păcatelor. În Vechiul Testament, păcatul era doar acoperit. Psalmul 32 spune, binecuvântat e omul care are păcatul acoperit. Dar în Noul Testament, păcatul nu mai este acoperit, ci spălat, curățat. Sunt oameni care cântă și spun, eu sunt sub sânge. Aceasta este o expresie a Vechiului Testament, când au pus sângele pe ușă pentru ca îngerul morții să nu intre în casele lor. Ei erau sub sânge, dar azi nu mai suntem sub sânge. Sângele nu este peste mine, nici măcar nu mă acoperă, ci mă curăță. Deci să nu mai spunem că suntem sub sânge sau acoperiți de sânge, ci spălați de sânge. Acesta este nou legământ, spălați de sânge. Deci acesta este nou legământ. Sângele lui Iisus a fost vărsat la cruce. Fiecare picătură s-a scurs pentru iertarea și spălarea tuturor păcatelor noastre. Și asta înseamnă nou legământ, că trebuie să avem o nouă atitudine față de păcat. Adică trebuie să mă gândesc, care a fost prețul plătit pentru ca eu să fiu eliberat de păcat? Nu a fost sânge de boi și capre, ci sângele lui Iisus Hristos. De aceea, eu voi lua păcatul foarte în serios. Deci, frângerea pâinii are o mare însemnătate. Nu este doar ceva ce putem lua foarte ușor. Mulți creștini vin la cina Domnului fără să ia foarte în serios acest lucru. Odată ce intrăm în nou legământ, descoperim ceea ce spune în 1 Corinteni 10, că această pâine simbolizează nu numai trupul lui Hristos care a fost frânt, ci și trupul lui Hristos de astăzi, membre diferite ale lui Hristos. Și noi toți frângem o singură pâine. Adică este o dedicare pentru acest trup cu care particip la frângerea pâinii. Deci, frângerea pâinii are o dublă însemnătate. Dar acești ucenici nu au putut înțelege atunci, pentru că nu aveau Duhul Sfânt. Dar noi înțelegem acum. Așadar, trupul lui Hristos se referă mai întâi la trupul său, în care voia lui a fost frântă timp de 33 de ani. Și, în al doilea rând, trupul cu care noi ne întâlnim astăzi și frângem aceeași pâine. Deci aceasta este opusul trădării. Fiecare credincios care se dedică să umble cum a umblat Iisus, dedicat trupului lui Hristos. Dacă nu, atunci singura lui alternativă este cea a lui Iuda, trădarea. O persoană care nu este creștină, nu ia cina Domnului și este undeva în lume, el nu poate trăda, pentru că nici nu spune că îl urmează pe Hristos. Asta e ok. Dar dacă o persoană pretinde că este creștină și nu umblă în acest mod, atunci este un trădător. Apoi Iisus a spus, de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Deci aici vedem referința la cruce, dar și la a doua venire a lui Iisus. Asta citim și în 1 Corinteni 11, unde ni se spune că vestim moartea Domnului până va veni El. Noi proclamăm moartea Domnului din trecut până va veni El, adică în viitor. Deci frângerea pâinii arată în urmă la moartea lui Hristos și arată și înainte la venirea lui Hristos. Mulți nu se gândesc la aceasta. Pentru că atunci când Hristos va reveni, acestea se vor termina. Deci este o mărturie că cred în moartea lui Hristos pentru păcatul meu și de asemenea că Hristos va reveni într-o zi și acestea se vor termina. El a menționat aici, va veni un timp în care împărăția Tatălui meu va fi stabilită și eu voi bea cu voi. Atunci când va veni Domnul din nou, noi vom sărbători împreună cu El. Apoi, după ce au cântat o cântare, au ieșit în muntele măslinilor. Este interesant să vedem aici această expresie. Înainte să meargă Iisus la cruce, nu a fost posomorât, ci a cântat o cântare de laudă Domnului. Imaginați-vă, să îl lauzi pe Domnul când știi că vei fi vândut, prins și omorât a doua zi. Acesta este Duhul prin care trebuie să mergem la cruce. Mergem la cruce cântând o cântare, cântând laude Domnului, știind că nimic nu ni se poate întâmpla fără voia lui Dumnezeu. Spune în Fapte 2, după hotărârea mai dinainte a lui Dumnezeu, Iisus a fost răstignit. Nu ni se poate întâmpla nimic din ceea ce nu a fost hotărât mai dinainte de Dumnezeu. Și știm și că va fi o înviere. Așadar, sunt multe lucruri aici minunate care ne-a învățat Iisus și care nu au fost atunci înțelese pe deplin de ucenici, dar care noi acum le putem înțelege. Apoi Iisus a spus, versetul 31, în noaptea aceasta, toți veți găsi în mine o pricină de poticnire, căci este scris, voi bate păstorul și oile turmei vor fi risipite. Dar după ce voi învia, voi merge înaintea voastră în Galileea. Acesta este un citat din Zaharia. Este interesant să vedem că atunci când un păstor este bătut, oile sunt risipite. Și asta vedem și noi, că diavolul încearcă totdeauna să lovească păstorul dintr-o biserică. Deci, păstorilor, fiți atenți, aveți grijă, nu fiți trădători, ci drepți și loiali și mergeți pe calea crucii. Altfel, exemplul vostru rău poate face ca oile să fie risipite. Dumnezeu să ne ajute. Vom continua acest studiu în episodul următor.